Kepler adatlyk radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 14-nji fevraly, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Berdimuhammedow wezipeden çekiljegini mälim eden soň saýlaw kampaniýalaryna badalga berildi. Türkmenler ýerki saýlawlary herdaryň saýlawy atlandyrýar. Oppozisiýa ýurtdaşyny alternatif saýlaw planlaşdyrýar. Aşgabat ilat ýazgyna taýýarlanýar we beýle kitaplar. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anny Gurban tanış edýärin. Ukrayna gadiýeti algartlaryň we telekeçileriň ýurdy köpçülüklüğün terk edýändigini aýdýar. 13-nji fevralda Ukrayna telekeçilerini alıp barýan 20 töweregi charter reýsi we hususy uçar Kiýewden asmana öterildi diýip Ukrainskaya Pravda gadiýeti habar berdi. Jurnalistlerin xabar vermegine göre 13-nji fevralda Forbes jurnalynyň maglumatyna göre iň bay Ukrainalaryň sanagynda 1-nji ýerde durýan Renat Ahmetow we Boris Kolesnikow 55-nji ýer uçurlary Ukrainany terk etdi. Neşirin maglumatyna göre Ahmetow 30-njy ýanwarda Ukrainany terk edip Sürih şäherine gitdi. Häzir bolsa onuň ýene bir uçury Kiýewden çykdy. Soňky hepdelerde Ukrainany köp telekeçi terk etdi. Viktor Pinchuk 30-njy ýanwarda Vadim Navinsky we Aleksandr Yaroslavsky 10-njy fevralda, Vasily Khmelnitsky we Vadim Stoler 12-nji fevralda, Andrey Stavnitser we Vadim Nesterenko bolsa 13-nji fevralda ýurdy terk etdi. Kazakstanyň iň uly şäheri bolan Almatynyň merkezinde toplanan 104 adam geçen ay Merkez Aziýa döwletinde bolan gaýanly wakalarda ölenleriň hatyrasyny tutmak üçin ruhsat berilmedik demonstrasiýa urnady. Şeýlede hatyra çäresine gatnaşanlar prezident Kasym-Jomart Tokaýewiň we öňki prezident Nursultan Nazarbaýewiň protestleriň basylyp ýatyrylmagyna oýnan rollary sebäpli jogapkärçiligi çekilmegine we suw edilmegine çagyrdylar. Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň ýurt içinde habarçylary bu çäreye gatnaşanlaryň sanynyň 500-600 adamy barabar bolanlygyny çakladylar. Almaty şäheriniň häkimetleri protestiň geçirilmegine ruhsat bermekden ýüze urdular. Kazakstanyň häkimetleri 2-nji ýanwarda berk gödökçülük astynda saklanýan Merkez Aziýa döwletiniň Günwatar sebitindäki Mangistaw sebitinde ýangyç wagtynyň ýokarlanmagy sebäpli başlanan we soň tutuş ýurda ýaýran protestler wagt 227 adamın şol sanını 19 sani hukuk koruyucu işgarın öldürülenliğini xabar verdiler. Emma adam hukuklarının koruyucu toporlar öldürülenlerin sanının xas köptüğünü, hukuk koruyucu idaraların işgarları ve harbi kullukçular tarafından atılı öldürülen adamların arasında parahat demonstrantların ve geçirilen proteste dahilsiz rayetlerin hem bolonluğunu tasdikleyen suutnamaların bardığına idiyarlar. Özbekistan'ın bilim ministeri Bahtiyor Saidov, Andijan sevtinin marhamat etrafının bradyň okuwçylarynyň enatalarından ötünç soramağa mezur edilen muallimler bilen nuşdy. Ministrligiň metbuat gullugynyň maglumatyna görä, Bahtiyor Saidow muallimler bilen bolan duguşugyny häzirki döwürde olaryň adawraýynyň we mertebesiniň döwlet siýasaty derejesinde möhüm mesele digini we hiç kimin muallimleriň gowununa degmäge hukugynyň ýokdugyny aýtdy. Bradyň Andijan sewtiniň marhamat etrafynda ýerleşýän 72-nji ýörütleşdirilen orta mekdebiň maglumlarynyň berilýän bilimiň derejesi we ýokary okuw jaýlaryna girýän uçurumlaryň sanynyň az bolmagy sebäpli enatalardan ötünç soranlygy habar berildi. Täzik kadalary geçen ýyl döwlet diliniň kadalaryny bolmak goýunça 57 sany administratif işe garadylar we netijede 48660 saman meçhörünü cerime tarlılar. Täzik hökümetiniň ýanındaky dil we terminologiýa komitetiniň ýolbaşçylary bu habary 14-nji fevralda Duşanbe şäherine geçirilen metduat ýygnagyna berdiler. Şeýlede Dil we terminologiýa komiteti çağalara at takmak we adam atlaryny üýtgetmek goýunça berilen 1184 arda şol sanyny milli aýdyklaryň wekillerinden goşan 74 şikayet eter etdi. Edari işgärleriniň aýtmagyna görä geçirilen barlyklar netijesinde 555 arda çeýiniň haýyşlary kanagatlandyryldy. Şonça adamyň şikayeti bolsa ret edildi. Siz habarlar dinlediňiz.